Er hele Bibelen Guds ord? Er det tema som dere har satt opp for i kveld? Det er en imponerende rekke temaer for våren her, så det er jo nesten så en får lyst til å melde seg inn i foreningen for å få med så mye aktuell tematikk. Men tema for i kveld, det er iallfall aktuelt. Så nå får dere hjelpe meg litt med å høre oppmerksomt og stille de gode spørsmål når jeg har sagt det jeg har tenkt å si. For én ting er noe av svar, det er kjekt, men vel så viktig er det å stille de riktige spørsmålene. Så det kan vi samarbeide litt om, for det er jo sånn her fortsatt, jeg regner med at vi snakker litt sammen sånn i etterkant, når taleren har sagt det som han eller hun hadde tenkt å si. Og litt har jeg nå tenkt at jeg skal bidra med, og så får vi se hva som du tenker det hadde vært fint å snakke litt videre om, eller spurt litt mer om, eller kanskje du har noen tanker sjøl. Sånn er det ofte her, vet jeg. Skal vi få lende og be for at Gud kunne være med oss på den vandringen? Kjære Far i himmelen, vi takker deg for Bibelen. Takker deg for ordet ditt. Takker deg fordi vi har tillit til at det ordet er troverdig og sant, og at vi skal slippe å sortere og legge i hyller og være smaksdommere når vi leser Skriften. Da får vi lytte oss og be deg, Hellige Ånd, om å la det tale til oss slik som du vet vi trenger. Så det ber vi om å få oppleve nå også, og så får du lede oss inn i noen tanker som kan gi oss en grunnfestet tillit til det ordet vi leser. Amen. Spørsmålet er iallfall ikke nytt. På midten av det andre århundret så dukket opp en kar i Lilleasia som het Markion. Han huskes fortsatt. Han var en betydelig leder, men det han huskes mest for, det var hans slanking av Skriften. Og det var ikke fordi han nødvendigvis ville slanke den, men det var så mye der han fant ikke å stemme med det han opplevde som sunn kristendom. Og det gjaldt jo særlig det bildet av jødenes gud som han mente Det gamle testamentet gav oss, og som overhodet ikke stemmer med Jesu Kristi far, slik vi møter i Det nye testamentet. Så Det gamle testamentet mente han ikke burde høre med til den kristne kanon, som det heter, altså til den kristne kirkes hellige bøker. Så Det gamle testamentet, det mente han burde legge til siden. Det er et interessant skrift om jødenes tro, men ikke om den kristne kirkes. Og så han jo, som du og jeg også ser, at det er jo ikke fritt for at Det gamle testamentet dukker opp litt i det nye også, med henvisninger både hist og her. Og det skjønte Markion, så dette måtte jo renskes opp i. Så han rensket godt og grundig, og da han var ferdig, så sto han med et forkortet Lukasevangelium og en 8-9 av Paulus sine brever. Så det ble jo et veldig hendig og greit lite lommetestamente igjen, i den grad det var sånn man gikk med på den tiden, etter at Markion hadde bedømt Skriften ut fra hva han mente rimet med god kristendom. Nå skjønner jo alle vi at det forsøket det lyktes ikke så særlig, skjønt han hadde en del følge en tid framover, og det ble dannet en kirke som bar hans navn, men det ble nå et av de mange sidesporene i kirken. Men det forteller at det å slite med å tenke at dette er greit, alt som står, at det henger i hop, at det er tillitvekkende alt, og det gamle og det nye, og denne Gud i det gamle som slår sånn til mot sine fiender, er han nådens Gud? Mange ting. Eller som vi hører i våre dager om Paulus, som har både et kvinnesyn og et slavesyn og et homofilisyn og mange ting som det er vanskelig å holde fast ved i en moderne tid. Så vi må kanskje, som en Oslo-prost sa før jul i en preken, vi må nylese Skriften. Det høres jo fint ut. Eller kanskje vi må sørge for at vi lar Jesus få førsteretten, der hvor Paulus og de andre apostlene ikke helt er på høyden med Jesu nestekjærlige evangelium. Så Markion er ikke alene om å ha slitt med å tenke at Bibelen for det første er enhetlig, og at alt skal høre med, og at vi ikke må sortere og ordne litt for at dette skal skal være til å leve med. Det ville være rart om noen av oss her ikke har slitt med det. Det har vi sikkert. Og det tror jeg Gud synes er greit. Jeg tror ikke Gud har vansker med at du og jeg stiller spørsmål, og at vi synes noe er vanskelig. Det som jeg synes tror han er mer lei seg for, det er hvis vi velger de lettvinte løsninger, og tenker at vi vet litt bedre enn han hvordan denne boken skal leses og sorteres, og så velger vi vår måte å lese, vår måte å lese på. Og jeg beundrer av og til motet til folk som intervjues i Vårt Land og andre steder om deres forhold til Bibelen, og hvor trygt og selvfølgelig de sier at ja, de holder seg til evangeliet, og det er da forstått som et eller annet budskap om at Gud er god og Gud elsker oss, og så lar man en del ligge. Og det er opp til enhver å tenke sånn, men jeg synes frimodigheten er ganske stor hos noen til å ha det tillegge seg et avgjørende ord i hvordan man skal omgås Bibelen. Jeg holder av og til foredrag, for å si det litt fint, om bibelsyn. Og da har jeg laget en definisjon på hva et bibelsyn er. Og den kan du få, hvis jeg husker den utenat, da. Den er i alle fall min egen, og den lyder sånn. Med et bibelsyn så mener vi en, jeg skal ta det, si det flere ganger, mener vi en ut ifra skriften begrunnet holdning til Bibelens innhold, budskap og intensjon. Det var litt fint sagt, men hør nå. Et bibelsyn, det skal bygges på det skriften sier. En ut ifra skriften begrunnet holdning. Med det sier jeg at det bibelsynet jeg ønsker å ha, det vil jeg at Bibelen skal lære meg, ikke at jeg skal lære Bibelen. Altså, det er det viktigste. En ut ifra Bibelen, eller skriften, begrunnet holdning. Vi kan egentlig nøye oss med det. En ut ifra Bibelen begrunnet holdning. Så kan vi la det andre ligge, for det er ikke temaet vårt nå. Men når jeg skal svare på det temaet som dere har gitt meg, så tenker jeg da forventer dere at han svarer ut ifra skriften, og at ikke jeg har laget meg et bibelsyn som jeg så trer ned over skriften, fordi jeg på forhånd syntes at en del er rimelig og en del ikke er rimelig, og så får skriften vær så god leses med de briller som jeg har valgt å ta på meg. Vi lever i et fritt land, så det er greit å tenke sånn, men jeg tror risikoen er veldig stor for at da er det jeg som er skriftens herre, i stedet for at jeg er skriftens lyttende tjener. Og jeg velger å være det siste. Så det betyr at det som jeg kommer til å si i kveld, det har dere lov å prøve på om det stemmer med det Bibelen selv sier. Hvis du vil dele utgangspunktet, da, at et bibelsyn, det får bygge på Bibelens eget vitnesbyrd om seg selv. Vi kaller det for Bibelens selvvitnesbyrd. Så hvis vi tenker at det er et godt utgangspunkt, så er det et godt sted for meg å starte. Er hele Bibelen Guds ord? Det vanskeligste er kanskje forholdet mellom Det gamle og Det nye testamentet. Skal vi begynne der? Det finnes flere sånne innfallsvinkler til tema, men vi begynner med det. Forholdet mellom GT og NT, Det gamle testamentets 39 og Det nye testamentets 27 bøker. Og flere enn meg har slitt med at Det gamle testamentet, det er en krevende bok til tider. Og det er en del som står der som jeg tenkte Gud kunne vel ha spart oss for dette, det hadde gått bra uten. Er det så viktig alt sammen? Og er det Guds bilde jeg møter der helt sånn som jeg har lyst til å presentere for en nabo over hagegjerdet hvis vi skulle komme i prat om troens saker? Ikke alt er like enkelt. Hvordan skal vi tenke om forholdet mellom Det gamle og Det nye testamentet? Vi tar litt om det først. Ja, da har vi altså sagt at vi har lyst til å la Bibelen selv gi oss veiledning. Og da får jeg veldig god hjelp jeg, av Jesus selv, fordi han ved noen tilfeller så tydelig forteller hva han tenker om Det gamle testamentet, på en sånn måte at jeg langt på vei får hjelp til å tenke sånn jeg også, og slappe av med min sånn litt engstede skamfølelse på vår Herres vegne når han opptrer så krevende i den gamle pakt. Jeg skjønner litt mer og blir litt tryggere på at denne boken er ikke bare til å leve med, men den er faktisk til å leve godt med. Et par eksempler på det. I Lukas 24, det er en beretning alle kan. I Lukas 24 er Jesus på tur, hadde jeg nær sagt. I alle fall så kommer han litt sånn bakpå to nedslåtte påsketurister, som er på vei hjem etter den største fiaskoen de har vært med på, nemlig at han de trodde skulle komme med en ny tid og med frihet og håp og fred, han blir korsfestet som sammen med andre dødsdømte, slik romerne straffet de verste forbryterne. Da er det ikke stas å rusle hjem igjen til en hverdag når alt det en trodde på gikk helt annerledes. Så det var to nedtrykte disipler som var på vei til Emmaus, hvor de holdt til, og snakket om hvor ille det var, og så kommer det altså en og lytter, og som melder seg forsiktig på i samtalen og spør hva de prater om, og de forteller om hva de hadde håpet på, og hva som gikk i vasken, og så begynner han å stille noen flere spørsmål. Måtte ikke Messias lide og dø? Er det ikke egentlig, står det ikke? Så står det i Lukas 24 at da begynte han å utlegge for dem det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Og bare legg merke til betegnelsen som Lukas her bruker på Det gamle testamentet, for der bruker han faktisk de ordene som jødene brukte på sin bibel. Det var Moseloven, altså lovboken, ikke sant? Det var det største av alt. Og så var det profetene, og så var det alle skriftene ved siden av. Jesus han tok for seg alle disse skriftgruppene i Det gamle testamentet, jødenes bibel, og så mens de vandret, så tok han fram skriftsted etter skriftsted og lærte dem at det de ikke hadde skjønt, var at frelserkongen, han som gir håp for folket, ny framtid, frigjøreren, han måtte lide og dø på veien fram til å bli den frelser som folket trengte. Det hadde de aldri skjønt. Enda de var godt oppdratte jøder, kunne loven, skulle kunne noe av den utenat, en 12-årig jødisk gutt, så de kunne mye mer bibelstoff enn noen som helst konfirmant i vår kristne kultur. Og da denne historien er til ende, og vi kan den, vi som sitter her, Jesus har forlatt dem, kveldsmat, velsigner brødet, så er han ikke der lenger, så ser de på hverandre, og så sier de, brant ikke hjertene våre i oss på veien, da han talte med oss og opplot skriftene for oss? Og så ser du dem 5 minutter etterpå, de som var slitne og nedtrykte og så vidt kom seg i land, de løper friske tilbake med nytt mot samme veien som de kom for å fortelle de andre disiplene at de hadde møtt Messias. Og det var ingen fiasko. Det var sånn det skulle være. Og hva var det som gjorde at de fikk i løpet av en kveld et helt nytt syn på livet, på framtiden, på håpet, på Gud og på skriftene? Jo, fordi Jesus lærte dem at de vitner om han. Alle skriftene. Og dere, dette er en veldig viktig tekst for en troende menighet og for en kristen. Fordi den forteller meg med Jesus som autorisert garantist at Det gamle testamentet, det vitner om ham. Og jeg er helt sikker på at den opplevelsen at hjertet ble satt i brann var ikke bare reservert for denne anledningen. Jeg har en sterk tro på at noe av den kristne kirkes nød er at Det gamle testamentet ligger brakk, og vi mister den opplevelsen av frelseshistorien som disse opplevde. Jeg skal si litt mer om det, men du skal få et par skriftsteder til først, som bare nagler fast det samme, nemlig Jesus. Da er han i debatt med jødenes ledere, og du har sikkert lagt merke til det bibelordet, i Matteus 5 og vers 39. Der har de hatt noen debattrunder seg imellom, og Jesus taler om hvem han er, og de vil ikke vite av det. Og så sier Jesus: dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem. Skriftene, hva er det? Det gamle testamentet. Men det er de som vitner om meg. Det er de som vitner om meg. Her står han altså ikke bare med et par alminnelige folk, men med fremstående teologer og rabbiner og fariseer og skriftlærde, som ikke vil ha med han å gjøre. Og så sier han: dere som ransaker skriftene, for dere vil finne evig liv der. Underforstått, det er helt riktig, det er det de er til for. Men dere kjenner ikke dem, kjenner ikke meg, for de vitner om meg. Han sier fem vers lenger ute, i vers 47, vers 46, hadde dere trodd Moses, altså loven, da hadde dere trodd meg, for det er om meg han har skrevet. Moseloven, er det om Jesus? Ja, Jesus sier det. Hadde dere trodd Moses, hadde dere, det vil si, hadde dere lest første og annen og tredje og fjerde og femte Mosebok, slik vi kaller dem, slik som Gud vil at du skal lese dem, så hadde dere ikke vært i tvil om at jeg er den jeg sier jeg er. Moses har skrevet om meg. Og de ble enda mer sinte. Men de to i Emmaus, de ble glad, for de tok imot det de tok imot det de hørte. Litt interessant, hvis vi tar en liten avstikker til Martin Luther. Martin Luther, han er det lett å snakke ned for, han og uttalte seg om jødene som han ikke skulle ha gjort, og mange feil ved han. Men det er litt trist hvis vi blir så opptatt av det, at vi ikke takker for alt det Gud brukte Luther til å minne oss om, og til å få på plass igjen i kirken etter mange års århundres mørklegging. Og Luther, han er ikke minst en som fornyer kirkens holdning til skriften. Hvis ikke jeg kan overbevises ut fra skriftens ord, sier han når han står for keiseren i 1521, så kan jeg ikke tilbakekalle. Det hjalp ikke med pavedekreter og kirkemøter hvis ikke skriften sier. Og for Luther så var det helt avgjørende til å ha en rett bibelomgang at man brukte både Det gamle og Det nye testamentet, og brukte dem sammen. Fordi nemlig Luther var opptatt av at når Gud virker, altså når Gud virker gjennom sitt ord, så virker han på to måter hele veien. Dette har du nok hørt. Det ene er når han taler lovens ord. Det betyr at det ordet virker sånn at det forteller meg at jeg er en synder og trenger nåde. Når Guds ord virker slik, da er det lovens gjerning som Gud gjør gjennom ordet sitt. Dette var Luther veldig opptatt av, for han hadde opplevd det selv og skjønte at i den type omgang med ordet så kom han inn på rett plass i møte med Gud. Men når ordet på den ene siden virker lov, avslører synd, setter meg under dommen, så er Guds ord også et annet ord, nemlig ordet evangelium, som er et godt budskap om at Kristus har frigjort oss, at han er død for mine synder og oppstanden slik at jeg skal få leve. Det er evangeliets ord, og det er disse to måtene skriften hele tiden taler på. Og så var Luther meget opptatt av, og nå kommer vi til poenget mitt, han var opptatt av at hele Bibelen er sånn, fordi han så faren for at folk kunne tenke, ja, Det gamle testamentet, det er loven, og Det nye testamentet er evangeliet. Da kunne man risikere å havne i, ja, kanskje i Markions posisjon eller et eller annet sånt, fordi man tenkte at dette har med den gamle pakt som bare er lov og bud, og den nye pakt, nye paktsbøker, Nye testamentet, som bare er evangelium. Nei, det er ikke sånn, sier Luther. alt Guds ord, for Gud er den samme hele veien. Også i den gamle testamentet, gamle pakts tid, så er ordet sånn at noe av det dømmer meg, og noe av det frikjenner meg. Noe avslører synd, og noe gir nåde. Noe lar meg møte Gud som dommer, og andre ord lar meg møte han som en Gud som tilgir. Slik kan du se gjennom hele skriften. Og for Luther var det viktig å si at hvis jeg bare leser Nytestamentet, så risikerer jeg å miste den forståelsen av evangeliet som han var så opptatt av, han som selv hadde stritt i årevis, for han trodde at Gud var nådig. Luther var veldig redd for at evangeliet skulle glippe. Det var så dyrebart for han at alt han kunne satte han inn for at folk skulle skjønne at evangeliet var ord om han som ga seg for våre synder, rettferdigheten som Gud gir ved troen. Men da er Luther opptatt av, da må jeg lese Det gamle testamentet. For ved å lese Det gamle testamentet, så får jeg hjelp til å se at Gud, helt ifra menneskenes første tid og fram til Jesus, så har han vært der med løftene om frelse. Det spinner seg en rød tråd av løfter gjennom den gamle pakts historie, som troens øye ser fordi troens øre lytter, og som gjør at Det nye testamentet, som kommer med Jesus og løftesoppfyllelsen, jenfør de to Emmaus, Det nye testamentet blir bare rett forstått når jeg leser i sammenheng med det gamle. Og Luther sa at hvis Det nye testamentet leses uten det gamle, så blir det ikke så evangelisk som vi tror. Da blir det fort en ny lovbok, sa Luther. For da skjønner jeg ikke at evangeliets ord er oppfyllelsen av gamle løfter. Jeg tror han med vårt språk ville sagt at da kan evangeliet bli billig og enkelt. Fordi vi skjønner ikke at evangeliet som Det nye testamentet rekker oss, det er svar på oppfyllelsen av en lang historie hvor Gud handlet i et folk gang etter gang, og talte til dem sånn at de skulle skjønne at en gang skal han gjøre noe stort. Noe som skal bli til frelse både for Israel og folkeslagene. Løfter hele veien. Selv om de falt og syndet, så var løftene der, og Gud holdt dem oppe i forventning om at en gang skulle det skje noe. Slik som disse Emmausvandrerne hadde. Og fariseerne også, enda de misforsto så stygt. Men vi som får lese begge disse paktsbøker og skrifter, vi får, og det var Luthers store tanke om skriften, vi får se at Gud gjennom historien har ført sitt folk gjennom løftenes tid inn i oppfyllelsen. Og den som tenker at det holder å lese om oppfyllelsen, du får et amputert bilde av Gud, og du får en grunnere forståelse av evangeliet. Fordi du ser ikke at det er oppfyllelsen av løfter gjennom en lang, lang tid. Er hele Bibelen Guds ord? Ja, fordi alle den gamle pakts bøker peker framover mot løftene som Det nye testamentets bøker beretter for oss. Og da er det slik at når vi har hele Bibelen, så leser vi Det gamle testamentet, og så får vi lys innover de bøkene fra det nye. For når vi leser Det gamle testamentet, så skal ikke vi late som om vi ikke vet hva som skjer når vi kommer over på Matteus evangeliet. Det er ikke sånn vi gjør det. Nei, vi kjenner hele historien. Og så kan vi gjøre det som Jesus gjorde med Emmausvandrerne. Vi kan lese om, ja, hva kan vi lese om? Offerlam i Egypt, blodet på dørstokken, og tenke, å, det peker enda lenger fram enn utferden fra Egypt. Det peker mot Jesus som kommer. Om Josef som ble solgt fra sine brødre og ikke i fangenskap for at de skulle bli reddet. God historie, og hjalp hans familie og slekt, peker framover mot noe større. Ørkenvandringen inn i landet, hvor mange år var det? 40 år i ørkenen. Til et land langt der fremme, peker framover mot troens reise fram mot en evighet. Kong David på tronen, forbilde på en enda mektigere konge som skal sitte der til evig tid. Les 2. Samuels bok. Offerdyret som ble slaktet for våre synder, knust for våre synder og såret for våre overtredelser, Jesaja 53. Hva peker det fram mot? Han som er det lam som ble offret en gang for alle, Guds lam som bærer verdens synder. Og det er noe av det fineste jeg gjør, er når jeg blir bedt om å tale om Jesus i Det gamle testamentet. Og nå er jeg på nippet til å gjøre det nå, men vi skal ikke ta hele den bibeltimen. Men du skjønner at det er det som hjelper at vi får en hel bibel. Og det er altså ikke sånn ekstra luksus å bla i Det gamle testamentet, men det er det som gjør at Det nye testamentet blir det som det skal være. Så jeg har nok nesten frimodighet til å love deg på Guds vegne, så det skal man være forsiktig med, at sjansen for å få brennende hjerter av å lese Det gamle testamentet sammen med Det nye er relativt stor. Jeg syns du skulle prøve. For hele Bibelen er Guds ord. Og da har vi også sagt dere at det aller viktigste svaret på spørsmålet, det er at Skriften er ordene og bøkene om Jesus. Johannes skriver om ordet som ble menneske og tok bolig blant oss. Evangeliene har ett budskap, Jesus som levde, talte, virket, døde og oppsto. Apostlenes gjerninger, evangeliet om Jesus ut til folkeslagene. Paulus sine brever, evangeliet om Jesus ut til nye menigheter i Lilleasia. Og de andre brevene, og til slutt åpenbaringen om han som en gang kommer og oppretter et fullkomment rike på en ny jord. Det er Jesus som er Skriftens sentrum. Og dere, hvis vi skal svare på spørsmål som folk stiller om hele Bibelen er Guds ord, så må vi også fortelle dem at til det svaret hører å vite at Bibelen er boken om én person. Og jeg tror jeg har funnet på det sjøl. Jeg har tenkt på dette, på det hender han tror man har funnet på ting som man egentlig har lest hos andre. Men det er det eneste hvert fall jeg har funnet på sjøl av sånne bilder, så inntil jeg kommer på noe annet, så tenker jeg det. Vi må alltid lese Bibelen sånn som man skjærer bløtkake. Vi må ikke lese Bibelen som man skjærer brød. Det er jo enkelt sammenligning, er det ikke det? Brød deler fra skal til skalk, og det går an å lese Bibelen sånn, fra kapittel til kapittel, fra første Mosebok til åpenbaringen. Hvis du leser Bibelen sånn, bare skjærer brød skive etter skive, da leser du Bibelen som en historiebok. Eller kanskje, for å si det enda litt mer sånn faglig fint, som en religionshistorisk framstilling. Det betyr altså at Bibelen gir deg en historisk gjennomgang av jødenes gamle og senere tro, og så den første kristne menighets tro. Og så kan du lese andre bøker om islams framvekst og buddhismens tradisjoner. Og så har du altså religionshistoriske bøker, og Bibelen er en av dem. Er det sånn Bibelen vil bli lest? Nei, på ingen måte. Bibelen vil bli lest sånn som jeg skjærer bløtkake, og med min erfaring i bløtkakespising så deler vi bitene slik at alle har en spiss inn mot sentrum. Og i sentrum av denne boken med sine 66 bøker er Jesus. Han er det, ifølge Jesus selv, Det gamle testamentets skrifter vitner om. Det sier Jesus. Om meg det er skrevet, dersom dere trodde skriftene. Så de peker på han, og Det nye testamentets bøker gjør det. Så når jeg skal preke, når jeg leser Bibelen, så prøver jeg å huske Svein, ikke brød, ikke religionshistorie. Du skal ikke bli kjent med jødedommen eller urkristendommens historie. Du skal bli kjent med Jesus. For det er han som er ordet i ordene. Men hvis jeg først får det sentrum rett sagt, satt, så får det konsekvenser for alt jeg for øvrig leser. Og da er vi inne i siste avsnitt før jeg skal gi meg. Hele Bibelen, Guds ord. Hvis du spør meg om hele Bibelen er Guds ord, så er mitt svar ja. Men det er et ja som er knyttet sammen med troen på Jesus som skriftens sentrum. Det ordet som alt vitner om. Det er han som er ordet i ordene. Og hvis jeg leser Bibelen med øye på Jesus, så faller det lys over de andre ordene, for da får de mening. Og det er rett og slett litt trist når man av og til hører forkynnelse eller leser innlegg eller teologi som glipper på det punktet. Man løsriver sånne teologiske interessante temaer, og så blir det et tema for seg, uten at det er knyttet opp mot troen på Jesus. Og da er det veldig mye rart man kan komme fram til. Men jeg synes jeg kan legge merke til at der hvor den som preker, skriver, underviser, har skjønt det som Emmaus-disiplene skjønte, nemlig at det som skjedde i påsken, det var selve hovedsaken, og ikke noe mislykket prosjekt. De som har skjønt det, at Messias måtte lide og dø før han gikk inn til sin herlighet, de som har skjønt det som Jesus sier, at det er om han det står skrevet, hvis det står i sentrum, så faller de andre ordene på en måte så på plass. Da blir ikke det fullt så vanskelig, for da er det alt knyttet opp mot han. Og da tenker jeg omtrent som så, at like som Jesus er sann Gud og sant menneske, for det bekjenner vi vår tro, så tenker jeg, og det skal jeg ikke ta æren for selv, men det husker jeg professor Leif Aalen var flink til å understreke på Menighetsfakultetet, at sånn skal vi også tenke om skriften. Den er også Guds ord og menneskeord, skrevet av mennesker, men inngitt av Gud, ved 2. Timoteus 3,15, at den hele skrift, og det er det gamle testamentet, er innblest av Gud. Og derfor er de skrifter som kan gi oss veiledning til frelse. Men like lite som jeg skal dele Jesus i to, han er én person, selv om han er sann Gud og sant menneske. Han er ikke 50 pluss 50, er lik 100, men han er 100% Gud og 100% menneske, men én person, slik har kirken bekjent helt fra oldkirken. Jesus er én og udelelig, men han er fullt og helt Gud, og han er fullt og helt menneske for meg. Slik vil jeg også tenke om skriften. Nemlig at den er Guds ord innblest av ham. De som skrev, har Gud veiledet slik at de skrev som de skrev. Og samtidig er de mennesker fullt og helt, ulik språkføring, ulik ordvalg. Evangelistene står på forskjellige steder og har forskjellig beskrivelse av samme begivenhet, fordi de står på forskjellige utsiktsposter og er menneskelige beskrivere, men de har det samme vitnesbyrd om Jesus alle sammen. Og dere, da får ikke jeg veldig trøbbel med at Bibelen, som noen sier, er liksom litt unyansert. Det kan være, vi skjønner ikke helt sånn noen nyanser der. Det forsvinner for meg i vissheten om at her har jeg med en bok å gjøre som Gud har innblest, og forfatteren har skrevet fordi den hellige ånd ledet dem, og samtidig opphører de ikke med å være mennesker. Forfattere skriver, ser, tenker, sånn som forfattere gjør, men samtidig er den hellige ånd der. Og derfor blir det for meg en håpløs øvelse å skulle komme med rødblyanten og si at ja, dette er kanskje ikke så mye Guds ord som andre ord. Som om jeg skulle si at nå er Jesus litt mindre Jesus, for nå er han så sliten og trøtt, beskriver Lukas her, og måtte siden og hvile seg litt, så dette er, nå er han litt sånn, nå er han litt mindre Gud. Det er jo ikke sånn. Han er 100% hele tiden. Og sånn vil jeg tenke om Bibelen nå. 100% Guds ord, samtidig fullt og helt menneskeord skrevet av mennesker. Men ikke til å dra fra hverandre. Det er omtrent det samme type prosjekt som å ville dele Jesus opp i guddommelig og menneskelig. Han er én person, begge deler. Sånn fikk jeg hjelp i min studietid, som det heter, til å være trygg på at Bibelen skal jeg slippe oss å begynne å sortere i for å holde fra hverandre guddommelig og menneskelig. Jeg har stor frimodighet til å si at hele Bibelen er Guds ord. Og så er jeg også ydmyk nok til å si, skryte av det, at det er fortsatt ting jeg ikke forstår. Og egentlig synes jeg ikke det er så rart. At jeg skulle ha forstått alt, det ville vært urimelig. Så klok er jeg ikke. Men det jeg ikke forstår, det lar jeg ligge, og så leser jeg det om igjen, og så hender jeg forstår noe jeg ikke forstod før. Har ikke du også sånn av og til? Plutselig har du lest et vers på ny, og så skjønte du litt mer. Derfor er det mye bedre når det er ting i skriften du synes er vanskelig, og som du sliter litt med å tenke at dette, kan dette være rett? Så kan du la det ligge, og så kan du lese det om igjen. Og en bibelleser gjennom et langt liv vil få stadig god overraskelse at du så og skjønte ting du ikke før hadde helt forstått. Dere, det er mye mer å si om dette temaet, men nå har vi tatt noe, og så avslutter jeg med det, og så er det litt opp til dere om det er ting vi skal snakke om eller drøfte videre. Men nå har vi i hvert fall sagt noe av det som for meg er viktig som svar på spørsmålet om Bibelen er Guds ord. Så da lar vi det være innledningen, og så får Anfinn overtatt.